Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javotës së shtunës me fjalën e Zotit të meshes së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 17 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore leximeve biblike të kësaj së diele vazhdon të jetë përsëri mbretëria e Zotit, të cilën kësaj here ungjilli së dieles në e paraqet si thesarin më të çmushëm, të cilin thesar një herë që gjendet e nxit çdo njërin të flijojë gjithçka për ta pasur. Kështu pra, dëgjues të nderuar, me këtë diele mbyllin shpalljen apo kumtimin e kreut të 13 të ungjillit të Mateut, i cili na ka paraqitur mësimin e Jezusit mbi mbretërinë e hyjit dhe dinamikën e brendshme të ritmuar mbi besimin, durimin, përvojtrinë e fenë. Jezusi, pra në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, vazhdon të na përshkruaj mbretërinë e qiellit me shembuj të thjeshtë marrë nga jeta e zakonshme, pra me shembëltyra, me shembëltyrën e arës e të bujkut, të kokrës e të një barishte të mbjellur, të tregtarit që kërkon perlen e çmushme, të rjetës së peshkatarit që hidhet në det apo në liçe për peshkim e kështu si tharm e një brumi e tjera me radhë. Jezusi pra, përmes shembëltyrave, na paraqet tiparet e mbretërisë së qiellit me figura e shembuj që nuk na thon krejtësisht çka është mbretëria e qiellit, por na tregojnë se mbretëria e qiellit është si thesari i fshehtë, si gjëja më çmushme të cilën njeriu duhet ta zbulojë, ta fitojë, ta arrijë me impenjim, me qëndrueshmëri, me forcë shpirtërore. Me pak fjalë, me tri shembëltyra të shkurtra të fundit të kapitullit të 13 të Ungjillit të Shën Mateut, Jezusi në këtë diele përqendron vëmendjen më shumë se mbi mbretërinë e qiellit, mbi atë që ndodh në jetën e atij njeriu që takon apo e zbulon mbretërinë e Zotit. Në zemër të këtij njeriu që takon apo zbulon mbretërinë qiellore, lind një gëzim i madh, që gëzimet tjera janë të vogla e sekundare në krahasim me madhështinë, bukurinë dhe vlerën e mbretërisë qiellore, dhe bën të afë njeriu të heqë dorë, të flijojë gjithçka tjetër vetëm e vetëm për ta blerë perlen e çmushme, vetëm e vetëm për të hyrë në mbretërinë e Zotit. Atë që ka Jezusi thot në ungjillin e kësaj së diele është vërtet dhe bukur, e vetëm njeriu që ka përjetuar apo që do ta përjetojë atë që ka Jezusi thot mund ta dëshmojë sa gjë e bukur, sa gjë e vërtet, sa gjë e rëndësishme është për jetën e çdo njeriu, sepse përderisa do të jemi në detin e historisë e në rrjetën e mbretërisë hynore, gjithmonë mund të jemi peshq të mirë e peshq të këqi njëkohësisht. Prandaj të jemi të gëzuar, të përvuajtur në pritjet e gjyqit të mbram, kur egjra do të ndahat përgjithmonë prej grurit e peshku i mirë prej peshkut të keq. Fjala e Zotit e kësaj së diele pra dëgjues të nderuar na thret të kthehemi në rrugën e vërtetë të Zotit, na fton të heqim dorë nga çdo gjë tjetër që e pengon udhën tonë drejt Zotit, që e pengon shëtrimin e jetës sonë sipas porosisë së Jezu Krishtit Zot. Pra, ti kërkojmë hyjit na fal dhuratën e urtisë për ta kuptuar, për ta dashur dhe zbatuar ligjin e tij hynor, që është më i çmueshmi dhe më i miri se çdo thesar tjetër që shërben ndërtimit të lumturisë sonë, gjetjes së kuptimit të jetës. Pra, tani ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh përmes fjalës së tij.
Lexim prej librit parë të mretërve. Në ato ditë, nga Baon, Zoti u shfaq Salomonit natën ëndër i tha, kërko çka do që t'japun. Salomoni tha, e tani o Zot hyj im, ti e bëre mret shërptorin tënd në vend babait tim Davidit. Mirë po, unë jam djalosh i ri dhe nuk di si duhet mërtëruar. Shërptori yt është në mes të poplit që ti e ke zgjedhur për vete, të poplit pa numër që nuk mund njihet as nuk mund numrohet për shkak të madhësisë. Jepi pra shërptorit tënd një zemër që di të mësojë, që të di të gjykoj poplin tënd e di të dalloj të mirën për skeqes. Sepse kush është ai që do të mund të gjykoj poplin tënd të madh? Zotit i pëlqeu kërkesa tillë që Salomoni bëri dhe hyi i tha Salomonit, pasi ti kërkove këtë gjë dhe nuk kërkove për vete as jetë gjatë, as pasuri, as jetën e armiqve të tu, por kërkove urtësinë për të bërë drejtësi, ja, po bëj ashtu siç kërkove ti, po t'jap mendjet kthjellët të plot kuptim, kaq sa till nuk e ka pasur askush para teje dhe s'do ta ketë askush pas teje si ti. Fjala e Zotit.
Ligji yt o Zot është gëzimi im. Para se sprovova vuajtjen u enda larg teje o Zot, por tani unë mbaj fjalën tënde. Më i mirë është për mua ligji yt se monedha ari e argjendi. Let me ngushloj pra për dëllimi yt o Zot, si pas premtimi që i dhe shëptori tënd. Artë mbi mua mshira jote e do tjetoj, sepse ligji yt është knaqja ime. O sa i dua urdhërimet e tua o Zot, më tepër se arin, se gurin e çmoshem. Nergu ti mbaj urdhërimet e tua të gjitha, e urrej çdo ullë gënjeshtare. Mrekullueshme janë dëshmitë e tua o Zot, prandaj i mban shpirti im. Zbulesa e fjalëve të tua ndriçon të miturit i bën të urtë e me udhëheq në jetën e vërtetë. Ligji yt o Zot është gëzimi im.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ne e dim se hyjin gjithçka bashkëpunon me ata që e duan, me ata që me vendimin e ti janë të thirrur, sepse ata që ka njohur që më parë, ata edhe i përcaktoi të jenë të ngjashëm me birin e vet, kështu që biri i ti të jetë vllai i parë mes shumë vlezërve. Ata që i përcaktoj, ata edhe i grishi, ata që i grishi, ata edhe i shfajsoj, ata që i shfajsoj, ata edhe i lavdroj. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi tha turmes, mbretëria e qelit është e ngjashme me visarin e fshehur në arë. Njeriu që e gjen e fshe prap dhe plot gëzim, shkon, shet gjithë qka ka dhe e blenat arë. Prandej, mbretëria e qelit i përngjan tregtari që kërkon perlat e shmushme. Kur e gjen një perl me vleftet e madhe, shkon, shet gjithë qka ka dhe e blenat perl. Përsëri, mbretëria e qelit i ngjan rrjetës që hidhet në det dhe mbledh çdo lloj peshku. Kur mbushet, peshkatarët e qesin në breg, ulen dhe i mbledhin peshqit e mirë në en e të kçitit tresin. Kështu do të ndodh edhe në mbarimin e botës, do dalin engjujt e do t'i ndajnë të kçit prej të drejtëve, do t'i hedhin në furrë të ndezur ku do t'jetë vaj dhe kërcëllim dhëmbësh. Ai kuptua gjitha këto, tha Jezusi, po i përgjigjen ata. Jezusi u tha, kështu pra gjdo skrip që e përvetsoj mësimin e mbretërisë e qelit i përngjan Zot shtepis që nëzjer nga visarive gjërat të reja e të vjetra. Fjala e Zotit. E tani tenderuar de gius, commenti nelle zimeve bibliche pra homelin e liturgise fiale se zotit texai sediele, dota de gioimga i pesh virshenit imzot gergmeta, ta de gioim se bashku.
Le zime texai sediele që na paracitën nga shërbesa e fiales, na flasin për raportin ndërmjet vlerës e patshmuesh me të mbretërisë të qelit dhe vlerës kalimtare apo të nënrenditur vlerës të mbretërisë të gjërave të tjera. Duke filluar qysh nga leximi i parë që na tregon historinë e mbretit Salomon, histori e cila, sikur se shumë histori të personazheve të tjera biblike, nxjerr në pa sigurisht nga njëra anë shenjtërinë e jetës dhe marrëdhënien intime me Zotin, por edhe hijet e mëkatit. Por episodi i kësaj të diele na rrëfen për fillimin e mbretërisë së Salomonit, si mbreti i cili në fakt është i destinuar të shkojë pothuajse deri në mit, saqë në traditën hebraike i kanë dhënë edhe autorsinë e disa librave të Biblës. Një mbret i cili e hoqi mbretërinë e Izraelit me urti dhe me vendosmëri. Është shumë interesant episodi i sotshëm. Në lezimin e parë gjejmë lutjen, kërkesën e Salomonit pas ofertës që Zoti i bën, duke thënë më kërko çfarë unë duhet të jap, çfarë kërkon nga unë, fol, pra, kërko për mbretërinë tënde, për qeverisjen tënde. Dhe Salomoni tregon shumë esencial në kërkesën e tij, nuk kërkon shumë gjëra, a e kërkon diçka shumë esenciale, por shumë thelbësore, që a e din se pasaj dhe t'i api edhe shumë gjëra të tjera. O Zotot, ti që ke bërë të mbëtëroj shërptorit në vend të Davidit, ati tim, mirë pra, unë jam vetëm një djalosh, nuk di se si të regulohen, shërptorit është në mes të popullit që ti ke zgjedhur, popull kaq në numër, dhe që nuk mund të logaritet, jepi pra shërptorit tëmë një zemër të gatshme, që të di të bëjë drejtësi popullit tëmë, jepi dhe aftësin që të dalojë të mirën dhe të keqen, në mënyrë që të qeverisë këtë popullin tëmë kaq të madhë. Atëherë, kërkesa e Salomonit reduktohet në kërkesën, në kërkimin e urtis për të qeverisur, dhe kjo kësaj kërkese i përkon nga ana tjetër kënaqja e Zotit. Zoti kënaqet me fjalët e Salomonit, sepse janë fjalë të urta dhe fjalë që kërkojnë gjën thelbësore. Si rrëdhim i kësaj kërkese, Salomoni pastaj do të qeverisë me urti kret vendin e tij dhe kret mbretërinë e tij. Salomoni ja nënrendit gjithçka urtisë për të dhëhequr dhe për të gjykuar me drejtësi popullin e tij. Me gjithë mëkatin e tij të mëvonshëm, ai do të tregohet një mbret i vlefshëm dhe i urtë. Ky lexim është në sintoni të përsosur dhe gjen vazhdimin e tij tek Psalmi 119, që është një himn i gjatë, kushtuar vlerës së patshmueshme të fjalës së Zotit, e cila vlen më shumë se sa mira, copë, ari dhe argjendi. Kjo urti dhe dije personifikohet dhe mishërohet më pas në Ungjillin e Mateut, që është pjesa e fundit e tregimit në shëmbulltyra të Jezusit. Jezusi në të lexim të Ungjillit që kemi këtë të diel, e krahason mbretërinë e qiellit me një perë të çmuar, një perë të çmuar e cila është e fshehur në një arë. Një njeri e gjen dhe e fsheh përsëri. Pastaj shkon me gëzim, fsheh gjithçka parka dhe e blen atë arë. Gjithashtu e krahason mbretërinë e qiellit me tregtarin i cili shkon në kërkim të perlave të çmueshme. Pasi gjen një perë me një vlerë shumë të madhe, shet të gjitha pasurit e ti dhe e blenë këtë perë. Atëherë, shihet qartë që si Jezusi shkon dhe synon drejt e tek thelbësoria, që është mbretëria e qiellit. Dhe asë një vlerë tjetër nuk mund krahasohet me këtë vlerë. Krahasimi i mbretërisë me perlën e çmuar na nxit të mendojmë vlerën e paçmuar të saj dhe se asgjë tjetër nuk mund t'i krahasohet, nuk mund t'jetë barabartë me të. Jo se të gjitha gjërat e tjera janë pa vlerë, por janë në funksion të mbretërisë, të thotë që kanë një vend të dytë, të tretë, por gjithsesi më të parëndësishëm se sa vlera e mbretërisë së qiellit. Atëherë, mbretëria e qiellit për çdo njeri, për çdo besimtar, është një çështje zgjedhje. Është një çështje zgjedhje ndërmjet mbretërisë dhe vlerave të tjera, ndërmjet vlerës absolute dhe vlerave të tjera. Është një çështje e cilës cila sigurisht nuk është e thjeshtë, sigurisht kalon nëpër dëshirat dhe instinktet e njeriu, por nëpërmjet pastrimit, nëpërmjet një marrëdhënie intime me Zotin, mund të arrihet në një zgjedhje të themeluar dhe të vendosur të njeriu për mbretërinë e qiellit. Për të fituar mbretërinë, njeriu i mbetet të zgjedhë ose mbretërinë dhe përkushtimin total ndaj mbretërisë, ose vënë në shërbim ndaj gjërave të tjera, të cilat herët avon do të kthehen në idhujtari për njeriu. Është një zgjedhje shumë e rëndësishme, është një zgjedhje shumë thelbësore, por është një zgjedhje që e bën njeriu njeri. Është një zgjedhje që i rikthen dinjitetin dhe autoritetin njeriu. Është një zgjedhje që e bën njeriu krijesë. Shpeshherë, domos në realitetin e sotshëm, shohim që njerëzit enden shpeshherë pas gjërave që nuk kanë atë vlerë absolute që t'i japin njeriu lumturinë. Njerëzit enden, ndoshta të gjithë paksa endimi drejt suksesit, drejt karrierës, drejt kënaqësisë, hedonizmit, dhe kjo na bën që disi të amortizojmë dëshirën dhe vullnetin për të shërbyer vetëm Zotit. Shumë gjëra gjatë rrugëtimit ton na pengojnë për të shikuar atë çfarë është thelbësore në jetën tonë, që është mbretëria e qiellit. Atëherë është shumë e rëndësishme reflektimi dhe verifikimi i gjithçkaje që ne jemi dhe që ne kemi. Reflektimi dhe verifikimi i dëshirave tona, i ndjenjave tona, i mendimeve tona, i asaj për çfarë ne punojmë dhe jetojmë. Atëherë lutja e Salomonit është ndoshta një nisje shumë e mirë për çdo njeri që merr një përgjegjësi në jetën e tij. Për çdo njeri i cili është thirrur që të ketë një përgjegjësi, që të ketë një drejtim, që të ketë një detyrë për të kryer, qoftë në gjirin e bashkësisë së krishterë, qoftë edhe në atë që është shoqëria sociale, ajo më e madhe, komuniteti shoqëror, qoftë pra në tek njerëzit të cilët janë të thirrur brenda kishës, që të marrin përgjegjësi dhe detyra, qoftë një diocez, qoftë një famulli, qoftë një komunitet, apo qoftë një institucion, çfarë do tjetër, shërbimi me përgjegjësi dhe me urti. Përse, ndoshta me gojën tonë i kërkojmë Zotit që t'na japi shpirtin e shenjtë, që t'na japi aftësinë për të dalluar të mirën dhe të keqen, por në fakt nga një herë kërkojmë më shumë gjërat anësore në jetën tonë, se sa urtin që është shumë e nevojshme dhe e domosdoshme për të kryer me sukses, me përkushtim dhe me përvojtëri detyrën që na caktohet. Atëherë i lutemi Zotit që të na japi urtinë e zemrës. Themi, na jep o Zot urtinë e mendjes dhe zemrës, që të jemi të aftë të kuptojmë dhe të jetojmë se ti je e mira më e madhe për jetën tonë dhe jetën e botës, dhe se asgjë tjetër nuk mund të jetë më e rëndësishme se sa ajo urti, se sa ajo e mirë që je ti, o Zot. Amen.
Të nderuar dëgjues, përfundon takimi ynë sotëm radiofonik me ju. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.